Сталин. Британияның Гефни Клейн Ассошиейтс компаниясының сәклемаларына көрә гүнорты йол өтен ғад ятағы дүния дәрежесіндә иң ұлы 5 ғад ятағының хатарына ерер. Түркменстан өлен Қытайың елді 40 миллиард кубометр мұқтарлы ғад сеудасы варадағы ұларашығы бар. Яқин вақты тараплары ғадың мұқтарыны ені арттырып 60 миллиард кубометрі етірмәгі планыштыр ярлыр. Әмі 2009 елді Түркменстан Қытай тұруасы еші герділілі бәрі Қытайың Түркменстандың сатналиян Қазының мұқтары 6 миллиард кубометрден ашмады. Москваның халқары ғатнышықлары өнсі Дөулет институтының халқары барлығылары өнсі меркізінің өкілі Леонид Гусев дүния дережесінде ири энергия қырыдары олан Қытайын Түркменстан өлен хедіркі вақты бағлашыян шертнамаларының келжеге көніктүрілгенлігіні беллер.
Для него очень важно, вот, чтобы страны Центральной Азии были как можно больше привязаны.
Қытай Меркадалия дәулетлерінің өзіні бағылы болмауыны өрен вазип мәселі хүкмінің ғарияр. Глобал малия иқтисады кризисі башланынны Қытай Шанхай хызматташлық құрамасының ағдалары олан Меркадалия дәулетлер үшін 10 миллиард доллар пул чықарыпты. Түркменстан бұл құрама гирмейер. Шоның үшін Қытай Түркменстаны ик тараплайын алалашықлар арқалы өзіні бағыл етмәуі өе, әділ қазір Түркмен ғазыны мәтәс болмасы да әтиястан келде үшін херекет етмәуі чалышар.
На будущее, на всякий случай, да, чтобы как можно больше привязать к себе.
Білермендер Қытайың дүния дәрежесінде актив инвестицион сиясатын алып барған дәулеттігіне үнсі чекерлер. China Pro атлы бизнес журналының мағлұматына көре, дің әбір 2010 жылда Қытайың банкларының өсен дәулетлері берен қарызлары дүния банкының кредитлерінен 10 миллиард доллар артықмас болыптыр. Мәлуматты беленшіне өрі әшейлі сиясат Қытайы ұқтысады аматлықлары ей болмағы мүмкіншілік дөредер. Меркеде Азия өе Кавказ институтының күпік ел программасының барлығылар өнші мүдері Сванте Корнелың пікіріне өрі Түркменстанның Қытай білен энергия тайдың қызматташлығыны өстірмегінің есасы себәбі еордың ғаз экспертінді қарашылығыны қоушатмақ мақсадына бағлы.
Turkmenistan's leadership has made it very clear that they want to break out of the
Turkmenistan'ın yolbaşıları gaz eksportuna ortiyete olan kararsızlıktan dayanmak istediklerini açık meyalim ettiler. Günvatar ve avattaki eksport uğruna olsa türlü kıyınçılıklar devam ediyor. Şeyli yağdaydı oların Kıtay'a tarıp eksport mümkünçülüklerine ünsünü oluşturmayı loğuka gavat geliyor.
Focus on the Chinese export route is very logical.
Сванте Корнел Түркменстанның энергия пудығына дегішілі өз проектлеріні дұрмыша кесірмәу үшін пұл ұқиып өе білім тайдың дәшәрі ұртларын қошандына мәтәштігіні беллер. Түркменстан юрдың әсасы гердезі чешмәсі олан яңғыц энергия пудығыны өстірмәу үшін Қытайдан 4 миллиард долларлық қардалы арқа юрдың құрлышық пудығына бір нәчесте көп пұл сарп еділер. Ресми мағлуматлары өре 2010-2011 жылларда құрлышықта өздірістірілен пұлың мұқтары 23 миллиард доллары етер. Әмі орсетлі білермен Леонид Гусевің пікіріне өре Түркменстанның қарз алмағы юртта пұл етмесшілігі бары да хабар берер. Леонид Гусевің пікіріне өре Түркменстанның қарзы халқары малия құрамаларындан я Гүнбатар дәулетлерінен дәлді Қытайдан алмағы Түркмен режимінің өз сияси дұрнықлылығы нүкте назарынан Пекине ынам білдіргенлігіне көрсетер. Гусев Гүнбатар білен көп йыллап қызматташлықта болған араб дәулетлеріндегі сияси өрілшіліктерінде Түркменстанның Қытай тарап яқын етмегіне итерге болғандығын айтсақ едер.
Ну под китайский зонтик что ли попасть, да, видя особенно вот эти ситуации с революциями в странах арабских.
Сванте Корнелың пікіріне өре Түркменстанның Қытайдан кредит алмағына дегішілі метеледі Түркмен тарапы бір тавинлықтан шықмақ тағалалары білен башқа бір тавинлығы, яғни Қытайы ұзақ мүхлетлігін қарашылы болмақ төвеккөлчілігіні үнстен дүшірмелдел.
Change one dependency for another. Dependency, in other words, to become in the long term over dependent also on China.
Түркменстанның хәдір Қытайдан алан 4,1 миллиард долларлық кредиті, Ашхабадың Пекинден алан икінзі қарды болып тұрыяр. 2009 жылда Түркмен тарапы Қытайың дөулет өсіш банқындан 4 миллиард доллар қарз алып дейм.